Mollaibad Lənkərani 1882-də Masallının Yeddi Uymaq kəndində dünyaya göz açdı. İlk təhsilatına öz doğma diyarında start verdi. Hələ gənc çağlarında idi ki, dərslərdə öz istedadlarını, öz bacarığını göstərə bildi. İbadın Lənkəranda olan ustadları onun üçün aydın bir gələcək gözləyirdilər. Elə buna görə də İbadı Ərdəbilə gedib orada təhsilini davamlandırmaq həvəsinə saldılar. Beləliklə, Şeyx İbad Lənkəranı təhsilatını kamilləşdirmək üçün Ərdəbilə gedib orada məskənləşdi. İbad bir neçə il Ərdəbildə yaşayıb, orada adlım alimlərin klaslarında olub onlardan dərslər aldı. Bu gənc tələbə Ərdəbildə də öz ləyaqətini, öz istedadını nümayişə qoyub, tələbələr ara hörmətlər qazandı. Bir neçə ildən sonra Axund Şeyx İbad Lənkərani Ərdəbili öz ana vətəni Masallıya tərəf tərk etdi. Sovet hökuməti dövründə başqa din alimləri kimin bu din alimi də işkəncələrə məruz qalıb bir müddət gizlincəsinə yaşadı. Və bir neçə ildə həbsxanaya düşüb və Suet İttifaqı rejimi təvəssütü ilə həbsdə yaşadı və nəhayət 1937 miladda məhbus olub və həbsxanada dünyasını dəyişdi. Allah bütün din yolunda şəhid olanlara və ölüb gedən din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə nə yaxşıdır ki, İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləmdən bir hədis qulluğunuza təqdim edək. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurmuşlar, mümin üç xəsisə ilə tanınar. Birincisi bu ki, dini kamilcəsinə tanıyıb, o haqda mütaliə edər. İkincisi, dolanışıqda ədalətlə dolanar. Və üçüncüsü bu ki, bəlalər müqabilində səbirli olar. Hörmətlilər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişin son anlarına. Yeni bir verilişəcək sizinlə sağollaşıram. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar sərin ayaqlarının altına. Ey qəriblər unudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Hər belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əllək cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyliyək. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İranın Şiraz şəhərinin Şahçıraq dini məbədinə terrorçu IŞİD-in hücumunda 15 nəfər şəhid, 19 nəfər isə yaralanıb. İran Xarici İşlər Naziri İranın Ukrayna müharibəsinə qarşı olduğunu deyibdir və Amerika, Azərbaycan, Ermənistan liderlərini sülh barədə danışığa çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən axşam Şirazın Şahçıraq dini məbədində baş verən terror aktında 15 nəfər şəhid, 19 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar Şəhid Rəcai, Nəmazi və Müslümin klinikalarında müalicə alır. Silahlı şəxs avtomobillə Şiraza daxil və dini mərkəzin zəvvarlarını atəşə tutub. Terrorçu şəxs zəvvarlara doğru 60-dan çox güllə atıb. Fars əyalətinin imam cüməsi və icra hakimiyyəti başçısı Əhməd ibn Musa əleyhissalam adına müqəddəs dini məbəddə baş verən terror aktındakı şəhid olan zəvvarlarla bağlı Fars əyalətində 3 gün ümumi matəm günü elan ediblər. Şəhidlərin meydi 7 aban tarixində Şahçıraq hərəmində təşkil olunacaq. Əl-Məyadın televiziya kanalına görə terrorçu IŞİD qrupu Fars əyalətində Şahçıraq hərəmindəki terror hadisəsini üzərinə götürüb. Əl-Məyadın müxbiri terrorçunun İranlı olmadığını deyib. Terror hadisəsi ilə bağlı İran İslam Respublikası prezidenti, parlament sədri və məhkəmə aparatının sədri təkbətək müraciətdə Şahçıraq şəhidlərinin ailələri və İran xalqına başsağlığı verib və yaralılara Allahdan şəfa diləyib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranda dini məbədə terror hücumunu pisləyib. APA-nın xəbərinə görə bu barədə məlumat qurumun Twitter hesabında yerləşdirilibdir. İranın Şiraz şəhərindəki Şahçıraq ziyarətgahında baş verən terror aktından təəssüflənirik. Həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralıların tezliklə sağalmasını arzu edirik. Terrorizm ilə üzləşən dövlət kimi Azərbaycan onun bütün forma və təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir deyə bəyanatda qeyd olunub. İran Xarici İşlər Naziri Belarusun Xarici İşlər Naziri ilə müştərək mətbuat konfransında İranın Ukrayna müharibəsinə qarşı olduğunu vurğulayıb. İrnaya görə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahiyan Tehranda Belaruslu həmkarı Vladimir Maki ilə müştərək mətbuat konfransında Ukrayna müharibəsində İran pualarının Rusiyanın istifadəsinə dair iddiaları yol verilməz və Ukrayna rəsmilərindən bu barədə hər növ sənəd verməyi tələb edib. Son günlər Avropanın qeyri-konstruktiv mövqeyini tənqid edən Əmr Abdullahiyan qeyd edib, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Avropalı 8 şəxs və 12 quruma qarşı növbəti sanksiyaları tətbiq edir. Onun dediyinə görə sanksiyaya daxil olan şəxslər baş verən hadisələri himayə və yönləndirib və zorakılığa təşviq etmişdilər. Terrorçu kimi qələmə vermək olar. Vladimir Maki isə İranla Belarus arasında İqtisadiyyat, ticarət sahələrində qarşılıqlı həmkarlığın prioritetdə olduğunu deyə qeyd edib, Belarus bir tərəfli sanksiyalara qarşıdır, lakin ölkələrə qarşı iqtisadi terrorizm formalaşmaqdadır. Belarusun Xarici İşlər Naziri İranla ticarət əlaqələrinin inkişafını tələb və ikitərəfli siyasi həmkarlığın iqtisadi həmkarlıqdan öndə olduğunu deyib. İranın hərbi təlimləri qonşular üçün heç də təhdid deyil. İranın Azərbaycanla sərhədlərdə keçirdiyi hərbi manevrlərə Azərbaycan daxilində mənfi reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Bu bir haldadır ki, İran rəsmi şəkildə təlimlərin keçirilməsindən əsas məqsədi regionda istabilliyin bərqərar olması və siyasi sərhədlərin dəyişilməməsi üçün olduğunu bildirib. Bəzi antin İran qüvvələr manevrləri Azərbaycan üçün təhdid xarakterli olmasından uydururlar, qəsdən uydururlar. Həmkarımız Parsabadın İmam Cüməsi Əli Əkbər Baqri Bonav və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani ilə müsahibə aparıb ki, birlikdə dinləyirik.
İran Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanla sərhədlərdə hərbi hazırlıq məqsədi ilə keçirdiyi təlimlərə Azərbaycan daxilində mənfi təbliğatlar getməkdə davam edir. Azərbaycan parlamentinin deputatları İran əleyhinə həqiqətə uyğun olmayan fikirlər parlamentin tribunasından səsləndirirlər və İranı Azərbaycana qarşı aqressiv siyasət yürütməkdə ittiham edirlər. Bu bir haldadır ki, İran rəsmi olaraq bu təlimlərin keçirilməsinin əsas məqsədini qonşu ölkələrlə sərhədlərdə sülhün bərqərar olması və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin dəyişilməməsi olduğunu bildirib. Eyni halda rəsmi Tehran xarici ölkələrin İranla sərhədlərdə olmasının əleyhinə olduğunu rəsmi şəkildə elan edib və İranın bu mövqeyi rəsmi kanallar vasitəsilə qonşu ölkələrə çatdırılıb. Azərbaycan isə rəsmi olaraq bildirib ki, bu sahədə İranla eyni mövqeydədir.
Bu hərbi təlim qətən piyam və mesej içi var idi, ibarətdir sülh, aramış dostlarımıza və düşmənlərə, bəli, bəray düşmənlər biz hətmən bərxurd eləmişik və düşmənlərə xətərimiz var və gələk olar. Və heç vaxtda biz razı olmayacaq ustani siyoni ki büyünlərimə tənha ustani istila yapışıbdı Ermənistandan İrana uranı qət eləyələr. Bizim rəhbərimiz də buna huşdar veribdi. Həm Erdoğana və həm Əliyufa və bunların hamısına huşdar veribdi və Putuna da bunlar huşdar veribdi ki, əz lihaz jeopolitik mərzəhay siyasi ki vardı, sərhədlər siyasi sərhədlər ki vardı. Neçə yüz il bundan qabaq, hətta qəbl az bu içi Şurəvi ölkələri dağına, cümhurlər dağına, mərzilə gəlir, həm o mərzilər ola və rəsmiyyətə tanında. Hər zaman Cumhur-i İslami ehsas eləsə, özünün əmniyyət iqtisadisi ya əmniyyət millisi xətərə düşə, öz mənfəətləri xətərə düşsə, o koridor içi cünubdan şumala gəlir və İran cərəh vəst ola Urupiya və Ermənistana və Rusiyaya, o siyonist ustanından İran müqavimət eləyibdir.
Dər ərtibatı və immanovr həm...
Öncədən bu hərbi təlimlərlə əlaqədar rəsmi kanallar vasitəsilə Azərbaycan dövlətinə informasiya verilmişdir. İki ölkə arasında hərbi sahada olan əməkdaşlıq yaxşı və inkişafa doğru olan bir əlaqədir. Bizim xüsusi olaraq tələbimiz bundan ibarətdir. Regionda beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər gərək dəyişilməyə və xarici qüvvələrin sərhədlərdə olması regionda istabilliyə və qonşu ölkələrin kollektiv maraqlarına ziddir.
Təğyir bukunan jeopolitiki dər vaqi məntə...
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. ABŞ Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiqdir. APA xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün müavini Vaden Patel brifingdə deyibdir. O vurğulayıb ki, ABŞ hər iki ölkənin liderlərini onlar üçün faydalı olan istənilən formatda görüşməyə çağırıb. Bizim baxışımız budur ki, birbaşa diyaloq bu məsələlərin həllinin və uzun müddətli sülhə nail olmasının açarıdır. Patel qeyd edib ki, ABŞ hər zaman Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinin suverenliyi və müstəqilliyini dəstəkləyib. Əlavə edib ki, 1991-ci ildə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın Sovet İttifaqından ayrılaraq öz müstəqilliyini bərpa etməsi bu ölkələrin hər birinə öz xarici siyasət maraqlarını və suverenliyini həyata keçirmək hüququ verib. Brifingdə Patelə Ermənistanın Azərbaycan ərazisində yerləşdirdiyi minalarla bağlı sual da ünvanlanıbdır. Müxbir bu minaların partlaması nəticəsində 262 nəfərin həyatını itirdiyini, Dövlət Departamentinin 8 ay öncə minalarla bağlı problemlərin həlli üçün 2 milyon dollar həcmində yardım elan etdiyini xatırladıb. O, bu yardımın ayrılıb-ayrılmadığını, proqramın hazırki vəziyyətini soruşub. Qeyd edək ki, Oktyabrın 31-də Soçidə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşü gözlənilir. Ümumdünya futbol Federasiyası Ümumdünya Kubokundan İran ulduzlarının hesabatı, ulduzlarının barədə hesabatı yaymaqla İranın Ümumdünya Kubokundan ləğvi xəbərini şantaj kimi dəyərləndirib. Teleradio agentliyinə görə FIFA İranın futbol komandası ilə bağlı Ümumdünya Kubokunda təqib edilməli İranlı 5 futbolçu ilə əlaqədar deyib, İranın effektli futbolçuları Əhməd Nurullahi, Mehdi Tarimi, Sərdar Azmun, Ümid Nurəfkən və Əmir Abidzadə İran futbolunun ən üstün nəsilləri kimi Qətər 2022 Dünya Kubokun 6-cı yarışlarında qrup mərhələsindən növbəti turda iştirak etmələri gözlənir. Bu hesabat FIFA-nın rəsmi saytında İranın Ümumdünya Kubokundan ləğvi şayiələrini rədd edən ən möhkəm sübutlardandır və FIFA bu hesabatla İranın dünya yarışlarındakı qüdrətli iştirakını dəstəkləyib. Bundan əvvəl qərəzli medialar İran İslam Respublikasının dünya yarışlarında rəqabətdən ləğv edildiyi xəbəri yaymışdılar. Hörmətli dinləyicilər, bu saat aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağım. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. O cür ki, bilirsiniz, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş bölgələrdə bir nümrəli problemləri ərazilərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal dövründə minalanması məsələsidir. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət edibdi və yardım tələb edibdi. Hal-hazırda ANAMA təşkilatı vasitəsilə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində minadan təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Verilən rəsmi məlumatlara əsasən 1 milyondan çox mina Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinə basdırılıbdır və hal-hazırda qaçqınların və məcburi köçkünlərin Azərbaycan ərazilərinə qayıtmalarının qarşısında olan bir nümrəli mane elə ərazilərin minalanmasıdır. Ərazilərin işğaldan azad olunmasından sonra minalara vasitəsilə demək olar ki, yüzlərlə insan xəsarət alıb ya həyatını itiribdir. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ bölgəsində və Rusiya sülh məramlı qüvvələri dislokasiya məkanında da minadan təmizlənmə işləri Rusiya qüvvələri vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin bu uzun bir prosesdir. O zür ki, bilirsiniz, bu beynəlxalq qanunlara da ziddidir və Azərbaycan dövləti elə həmin mövzu ilə əlaqədar rəsmi şikayətini Ermənistandan bildiribdir. Ermənistan silahlı qüvvə vasitəsilə ərazilərin minalandığı məkanlarda hal-hazırda təmizlənmə işləri qabağa keçsə də bu uzun müddət zaman tələb edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bundan öncə bildirmişdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 13 il zaman çəkəcək. Amma son zamanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 30 il zaman tələb edir və milyardlarla dollar civarında vəsait də bunun kənarında tələb edir. Hal-hazırda Azərbaycan dövləti bildiribdi ki, ərazilərin yenidən qurulmasının qarşısında olan bir nümrəli problem elə ərazilərin minalanmasıdır. İlham Əliyevin bu mövqeyi Azərbaycan Respublikası daxilində mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Məcburi köçkünlər bildirirlər ki, 30 il uzun bir zamandır. Bəs nədən orada hal-hazırda quruculuq işləri gedir, əkin işləri gedir, xarici ölkələrdən olan şirkətlər orada bərpa və yenidən qurma işlərində iştirak edirlər. Lakin Azərbaycan vətəndaşlarının öz evlərinə qayıtmalarına mina bahanə tutaraq onların vətənlərinə geri dönməsini dala atırlar və bu müddət artıq 30 ilə qədər uzanıbdır. Bu isə Azərbaycan daxilində geniş səviyyədə mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar mən Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli ilə bir müsahibə eləmişəm və həmin mövzu ilə əlaqədar Əli Kərimlinin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Artıq sosial şəbəkə fəalları bir mənalı şəkildə İlham Əliyevin bu açıqlamasını qınayıblar. Artıq belə görünür ki, hökumət hər şeydən pul çıxardıb, el arasında deyildiyi kimi daşdan da pul çıxarıb, indi girişiblər artıq minadan pul çıxarmağa. Nə deməkdir ki, 25 milyard mina təmizləmə işlərinə pul ayrılmalıdır, 30 ildə vaxt olmalıdır. Bu çox ciddi bir bəyanatdır və bunun əslində əsl mahiyyəti tamam başqadır. Başqa mesajları vermək istəyib Azərbaycan hakimiyyəti xalqa. O barədə mən danışacağam, amma öncə vurğulamaq istəyirəm, qısaca yaddaşınızı təzələmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər nələrdən pul çıxardı. Baxın, şəhid ailələrinə ev tikintisindən pul oğurlayıblar. Müavinətlərin verilməsindən, əlillərə müavinətlərin verilməsindən pul oğurlayıblar. Pensiyaların kəsilməsindən pul oğurlayıblar. Əlavə ünvanlı sosial müavinətlər var. Bu, heç bir imkanı olmayan, donana bilməyən, sadəcə sosial müavinətə məhkum olan insanlar var. Onlara ayrılmış o ünvanlı sosial müavinətdən pul oğurlayıblar. Görün, kimlərdən oğurlayıblar pulları, baxın. Söhbət təkcə körpü tikintisindən, yol tikintisindən, dəmir yolundan, Azaldan, banklardan, telefon şirkətlərindən olan oğurluqdan getmir. Banklardan olan oğurluqdan getmir. Orada bilmirsən ki, konkret kimdən oğurlandı. Orada kasıb da var, varlı da var. Amma burada göz qabağındadır. İnsanlar o qədər vicdanlarını itiriblər ki, şəhid ailəsindən, qazidən, əlildən, müharibə veteranından pul oğurluyurlar. Pensionerdən pul kəsirlər. Ünvanlı sosial yardım alan, bir gün tox, bir gün az yaşayan ailələrdən pul kəsirlər. Və hər yerdən pul toplayıblar. Bax, bu pulların hesabına milyardlar oğurlanıb Azərbaycandan. Hamısı telefonla danışırıq, bunlara pul ödəyirik. Banklarda köçürmə eləyirik, bunlara pul ödəyirik. Gedib alış-veriş eləyirik, ərzaq alırıq, bunlara pul ödəyirik. Siqaret alırıq, bunlara pul ödəyirik. Hər şey, dərman alırıq, bunlara pul ödəyirik. Xəstəxanalara gedirik, məhz bunlara ödəyirik pulu. Hər yerdən pul çıxarırlar, indi keçiblər Qarabağdan pul çıxarmağa. Yaxşı, Qarabağ 3000 şəhidin qanı canı bahasına azad olunub. 10.000-dən artıq bizim igidimizin orada sağlamlığı gedib, canlarının bir parçasını veriblər. İndi Qarabağ artıq 2 ildir ki, əsas hissəsi azad olunub, böyük bir hissəsi azad olunub. Nə baş verir orada? Hə, Bravo tikirlər, Paşa Holding orada otel tikir, başqa deməli, aeroportlar tikirlər, yollar tikirlər, hamısı demək olar ki, hakim qruplaşmanın şirkətləri. Mən dəhşətə gəldim. Bu günlərdə məlum oldu ki, Ağdamda İlham Əliyevin bünövrəsini qoyduğu otelin də, atçılıq zavodunun da hamısı Paşa Holdingə məxsus olan şirkətlərdir. Şuşada binaları söküblər, Şuşanın özünə məxsus olan keçmiş binaları söküblər, 23 hündür mərtəbəli bina tikirlər orada, onu da yenə özlərinə yaxın şirkətlərə veriblər. Hər şey bir qrup adamın varlanması üçündür. Yəni, konkret olaraq Qarabağdan pul çıxardırlar. O torpaqları əkirlər, xalq olanda söhbət deyirlər, minalıb. Amma şirkətləri əkmək lazım olanda əkirlər, taxıl götürürlər, başqa məhsullar götürürlər, örüşlərini aparıb orada otlaqlarda istifadə edib böyüdürlər. Amma xalqa gələndə minalanmış ərazidir. Baxın, indi də deməli, həmin o minalardan pul qazanmaq fikrinə düşüblər. Bu nədən ifadə olunur? Nəyə görə, nəyin əsasında biz bunu deyirik? Uzağa getmək lazım deyil ki. Bizim də eyni vaxtda Ukraynada da bir savaş gelir. Çox böyük bir ərazisi Ukraynanın işğal olunub. Bir hissəsini Ukrayna artıq azad edib. Minalardan təmizləyirlər həmin əraziləri. Ukraynalı ekspertlər Forbes jurnalına danışıblar ki, dünyaca məşhur bir jurnaldır Forbes. Deməli, buna danışıblar ki, bir deməli, minanın təmizlənməsi, zərərsizləşdirilməsi Ukraynaya 1000 dollara başa gəlir. Amma İlham Əliyev deyib ki, bu ehtimal olunur ki, bir 1 milyon mina ola bilər və bu da bizə 25 milyarda başa gələ bilər. Yəni, minanın biri bizə 25 min dollara başa gələcək. Ukraynaya zərərsizləşdirilməsi 1000 dollara başa gələn mina bizə 25 min dollara başa gəlir. Harada görünüb belə bir biabırçı, nəhəng, korrupsiya? Artıq bundan da mı? Minadan da mı pul qazanmaq? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti lağlağı ilə keçməli deyil bu məsələnin üstündən. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti hər şey görmüşdü. Şəhid ailəsinə tikilən evdən də atqat alınmasını gördük. Ondan da təəccüblənmədik. Şəhid qanı hesabına azad olunmuş torpağın da əkin biçin üçün istifadə olunduğunu, Paşa Holding üçün istifadə olunduğunu, məcburi köçüşünə verilmədiyində görmüşdük, ona da artıq təəccüblənmirik, amma indi artıq sıra gəlib çıxıb minadan pul qazanmağa. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin buna münasibəti susqunluq, lağlağı olmalı deyil. Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən izahat istəməlidir. Nə ilə əlaqədardır belə bir saymazyana münasibət və bu nəyin mesajıdır? Bilirsiniz nəyin mesajıdır? Bizim axı bir deyilənə görə 55 milyard dollarlıq neft fondunda və Mərkəzi Bankda rezervimiz var. 25 milyardı bunun mina təmizləmək üçün nəzərdə tutulanda, ildə də bir 2-3 milyardlıq pul ayrılır Qarabağın bərpası adı altında, üst-üstə belə çıxır ki, o neft fondunda və valyuta ehtiyatında olan pullardan artıq Azərbaycan xalqı gözünü çəkməlidir. Bax, əsas mesaj budur. Biz ki, vaxtaşırı deyirik ki, pulumuz var, uşaq pulu verilsin bu millətə, pulumuz var, pensiyalar qaldırılsın, maaşlar qaldırılsın, iş yerləri açılsın, kənd təsarifatına subsidiyalar artırılsın, sahibkarlıq üçün güzəşli kreditlər verilsin, ipoteka şərtləri yüngülləşdirilsin, pulsuz təhsil olsun. Biz ki, bunu zaman-zaman tələb eləyəndə nəyə istinad edirik? Deyir, pulumuz var da, nə qədər dağıtmışsa da, yenə də 55 milyard valyuta rezervimiz var. İndi bizə dolayısıyla mesaj verilir ki, gözünüzü çəkin. O pulda minalıqdır. Minaya xərclənəcək və bir hissəsi də ildə 2-3 milyard. Niyə ildə 2-3 milyard? Çünki öz şirkətləri bu qədər iş görə bilirlər. İldə 2-3 milyard ayrılacaq orada yol tikintisi, xəstəxana tikintisi, nə bilim, atçılıq zavodunun tikintisi, otellərin tikintisi və s. və ilaxır. İldə 2-3 milyard Qarabağın bərpası adı altındakı ildə bir 10-15 dənə açılış və təməl atma mərasimi keçirib İlham Əliyev heç nə eləmədiyini örtbastır eləsin bundan. O biri tərəfdən də minaların təmizlənməsi prosesi. Necə olur ki, bu günləri bütün Kiyev ətrafı, Ukraynanın şimalı, yüz minlərlə insan artıq qayıdır. Savaşa-savaşa bu vəziyyətdə iqtisadiyyatı dağılmış Ukrayna həmin əraziləri minalardan təmizləyir. O əraziləri artıq insanlar qayıdır. Yüz minlərlə insan qayıdır. Savaşa-savaşa. Amma biz 2 ildir torpağımızı azad eləmişik, 2000 nəfəri ora qaytara bilməmişik. 700 min nəfər təkcə Qarabağdan məcbur köçkünümüz var. Necə bu insanlara demək olar ki, mən sənin torpağını əkib becərəcəm, pul qazanacam, taxıl satacam, istehsal elədiyim taxılı həmin torpağın hesabına, oranı örüş kimi istifadə eləyəcəm, faydalı qazıntısından istifadə eləyəcəm, orada otellər tikəcəm, bravolar tikəcəm, amma sən bura gəlməyəcəksən. Necə bunu millətə demək olar? Amma deyirlər. Yəni ki, bu şəkildə açıq demirlər, amma əməllə bunu deyirlər. Təkcə bunu mu deyirlər? Baxın, əziz həmvətənlər, mən bu barədə yazı yazanda bir müqayisə də aparmışdım. İndi də onu demək istəyirəm, bəlkə o yazını oxumayanlar var, onların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bu məsələ seçilmiş hakimiyyətlə, xalqın içindən çıxıb xalqa xidmət eləyən hakimiyyətlə avtoritar ailə hakimiyyətinin fərqini çox yaxşı bariz şəkildə nümayiş etdirir. Nədən gedir söhbət? Bir faktor mina təmizləmə işinə münasibət. Mən Ukrayna ilə müqayisə apardım. Orada bir minanın təmizlənməsi, zərərsizləşdirilməsi 1000 dollar, Azərbaycanda 25 min dollar. İndi baxaq görək şəhidə, vətənin müdafiəçisinə verilən qiymətə baxaq. Azərbaycanda bizim təkliflərimizdən sonra 19 il verilməyən həmin o şəhid ailələrinin sığorta pulu cəmisi bu gündə 11 min manat, 6,5 min dollar. Həmin Ukraynada iqtisadiyyatı dağılmış Ukraynada 15 milyon grivin. Bugünkü pulla 406 min dollar. Həmin o sosial sığorta təyin olunan günün məzənnəsi ilə 500 min dollar. Baxın, oradanı vətənin müdafiəçisidir, buradakı vətənin müdafiəçisi deyil. Orada deməli, minanın zərərsizləşdirilməsi buradan 25 dəfə ucuza başa gəlir. Amma deməli, Azərbaycanın şəhidinə qoyulan hörmətin 70-80 misli orada vətənin müdafiəçisinə qoyulur. Nəyə görə? Çünki orada hökuməti xalq seçir, xalqın qarşısında məsuldur, xalqa xidmət edir və sabah da pis işləsə xalq onu seçməyəcək. Amma Azərbaycanda hökuməti xalq seçmir, xalqın qarşısında məsul deyil və hələ də xalqın onu dəyişmək imkanı yoxdur. Bax, buna görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, demokratiya təkcə siyasətçilərin işi deyil. O kimlər ki, başını gizlədir ki, mən siyasətə qarışmıram, demokratiya, azadlıq, ədalət mənlik deyil, mən öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Bax, fürsətdən istifadə edib bir daha onlara səslənirəm. Demokratiya təkcə siyasi məsələ deyil. Demokratiya həyat tərzidir. Demokratiya olan ölkədə insanlara qiymət var, sosial rifah var, hüquq və azadlıqların olduğu ölkədə inkişaf var, bunların olmadığı ölkədə isə əsarət var. Qul əməyi var, hüquqsuzluq var, tində, bucaqda işkəncəyə məruz olmaq, məruz qalmaq, hətta həyatını itirmək təhlükəsi var. Ona görə də bu hadisə də bir daha bizim gözümüzü açmalıdır və ölkəmizə sahib çıxmaq haqqında ciddi şəkildə düşünməliyik.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zmanı proqramını bu hissəsində burada sona çatdı. Hələlik isə kələm verilişinə qədər mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Əzizlər, həyat üzünüzə gülsün, yaşayış hər zaman su kimi axsın, geçsin. Yaşıllıq, təravət, məhəbbət, eşq həyatınızın hər cuşəsində parlasın inşallah və inşallah ki, can sağlığı ilə, ruh sağlığı ilə eləyə biləsiniz, gözəl bir həyata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır. Bunun üçün də Yaşa Həyat Ünvanlı proqramda çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq və yol tapaq, yol göstərilsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşa Həyat Ünvanlı verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Olma qurban hissələr, boylam haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona ki, düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Verişimizi başlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Təkdir dinləyicilər, əziz işləyənlərimiz, Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq 45 dəqiqə müddətində bugün yerdə söhbətimiz pozitiv düşüncədən olacaqdır, müsbət yanaşmadan olacaqdır. Necə bizim fikir tərzimiz müsbət ola bilər, mənfi fikirlərdəmiz özümüzü uzaqlaşdıra bilərik, hansı yollarla, hansı usullarla və bizim buna nə qədər ehtiyacımız var, bunun bizim həyatımızda nə qədər təsiri vardır. 0098-914-880-77-27 bu bizim nömrəmizdir, WhatsApp-da, Telegram-da, bunu SMS-də göndərə bilərsiniz. İnşallah 45 dəqiqə müddətində sizin olacaq bu məsələ ilə bağlı ətrafla söhbət edəcək, səkli dinləyiklər bir ekspert olacaq və verişimizin maraqlı bölümləri hissələr olacaqdır. İnsanların şəxsiyyət strukturunda fikirlər elə bir gücə malikdirlər ki, həm konstruktiv, düzəldici, həm də dağıdıcı ola bilərlər. Buna görə ekspertlər deyirlər ki, düşüncələrimizi kontrol etməliyik də həyatda uğurluyolaq. Müsbət düşünməyin yollarını öyrənmək lazımdır. Öncə, insan özünə müsbət baxmalıdır. Müsbət baxmaqla, demək, egoizmin fərqləri vardır. Müsbət baxa, yəni, özünü yaxşı və dəyərli hesab edəm. Müsbət və dəyərli xüsusiyyətlərini bilməli və onları gücləndirməlidir. Ümumiyyətlə, özünə, həyata, dünyaya pozitiv yanaşmalıdır. Səhər asıldı, deməyə yenə də qara səhər asıldı. Bu sözlə o bütün gününü qaralayır. Her bir pis əməlin kökündə pis bir fikir dayanır. İnsan düşünməmiş bir iş görmür. Neyse ağlına bir şey gəlir ki, durub o işi görür. Ona görə pis fikirlər və pis düşüncələri gücləndirməməliyik. Vərdiş qanunu deyir, hər bir əndişə ya əməli təkrar etsəniz, yeni bir vərdiş yaranacaqdır. Bəs pis vərdişlərin formalaşması ilə mübarizə aparmalıyıq. Hər bir pis fikir və hissin üzərində fokuslaşmaq, bütün diqqətimizi ona yönətmək, onun güclü olmasına səbəb olar. İnşallah hər zaman bizim düşüncəmiz gözəl olsun, müsbət baxaq, müsbət yanaşaq bütün məsələlərə. İstəkli dinləyicilərimiz, verilişimizi bir gözəl mahnı ilə davam etdiririk.
Səhər çağı qucaqlayır daşı dağı Yaşıl edir bu toprağı Sən də gülündür günəş ol Göydə bulut yağa yağa Gedir sola gəlir sağa Könül verir bizim bala Sən də Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Daşır aha aha çöl çəmənə baxa baxa baxışları yaxa yaxa sən də gülüm axar su ol göydə bulut yağa yağa gedir sola gəlir sağa könül verir bizim bala sən də Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, güzelliği ya ya ya ya.
Məhəbbət bir ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya. Əkir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbət bir ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya.
Bəli, məhəbbət et el obaya. İnşallah ki, el obarasında hər zaman mehribanlıqla dolu bir atmosfer hökm sürsün səslə dinləyicilərimiz, əziz eşidənlərimiz. Verilişimiz davam edir Aran Radiosundan. Siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizə yenə də müsbət fikirlərdən gedir. Necə biz mənfi fikirlərdən çəkinə bilərik, hansı yollarla? 0098 914-880-77-27 bizim nömrəmizdir. Buna mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Kimsə həqiqəti görə bilsə, heç vaxt ürəyində kin saxlamaz. Onun heç vaxt ürəyində kin olmaz. Heç vaxt yanlış sözlər deməz. Heç vaxt yanlış qərarlar çıxarmaz. Bəzən mənfi fikirlərin kökündə səhv informasiyalar durur. Bəzən düzgün olmayan informasiyalar əsasında başqa insanlar haqqında fikir söyləyirik. Ya dəqiq məlumatımız olmayan məsələlər barəsində danışırıq. Sanki həqiqəti bildirik, amma əslində bilmirik. Bizimlə olan istəkli dinləyicilərimiz verilişimizin bu dəqiqələrində hörmətli əməkdaşımız xanım Xəqir də bizimlə olacaqlar və verilişin başqa hissəsini təqdim edəcəklər. Xanım Xəqir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Görünməyəsiniz, əzizlər. Bir daha da hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayıram. İnşallah ki, bugünkü verilişimizin söhbəti və mövzusu siz üçün də maraqlı olmuş ola. Mənim üçün ki, xeyli maraqlıdır, cənab Canlı.
Hər birimiz üçün əslində maraqlıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, müsbət fikirlər inamdan qaynaqlanır. Bəli. Bizim etiqadlarımızdan, inamımızdan, həyatımızda olan baxışlarımızdan qaynaqlanır və bir insan əgər xoşbəxtliyə və ya bədbəxtliyə doğru gedir, bunun demək olar ki, bu fikirlərinə xeyli
bağlıdır. Bəli, fikirlərdən qaynaqlanır onun yolu, istiqaməti. Sizdən dinləyək, xanım Xəqir.
Əzizlər, müsbət fikirlər, rəftar, danışıq, iş və həyatımızda dəyişikliklər yaradan bir böyük mövzu sayılır. Ağzımızdan çıxan sözlərin təsiri fikrimizdə və hisslərimizə daha artıqraq təsir buraxır. Kələmələr, sözlər bizi kədərləndirib və əksinə sevindirə bilər. Bəs çalışmalıyıq ki, sözlərimiz müsbət olsun və bu müsbət sözlər nəticəsində də gözəl fikirlər və xoş rəftarlara malik olaq.
Heç zaman çətinliklər və problemləri lənətləməyin, əzizlər. Bu fikri ki, dünya problemlə dolğundur və dərd-kədər çətinlikdən sonra bir şey yoxdur, fikrini başınızdan atın və bu problemləri həll etmək üçün müsbət yollar ardınca olun. İnsanlarla rastlaşarıq ki, bir yerə toplaşan kimi məclislərdə, toplumlarda işlərinin çətinliyindən, yuxusuzluqlarından, istirahatlarının az olmasından şikayətçidirlər. Bu şikayətlər insanın ruhunu xəstələyib, umudsuzluğa zəmin yaradar. İnanın ki, belə bir söz söhbəti dinləməyə heç bir kəs maraqlanmaz. Hər kəs belə bir şəxsiyyət və xüsusiyyətə malik olan insandan uzaq gəzər və onunla həm söhbət olmağa vaxt ayırmaz. Dostlar, sizcə bu sualın cavabını necə verməliyik? Bu ki, bizdən soruşula, bugün yaxşı gününüzdürmü yoxsa yox? Cavab verəcəksiniz, çətin və dözülməz bir gün idi. Ya da ki, belə söyləyəcəksiniz, Tanrıya şükür, pis deyildi, yaxşı gün idi. Əgər bir gündə yaşatdığımız bütün anlara fikirləşsək, yəqin ki, onda ləzzətli, şad və yaxşı anlarımız da olub və olmamış olmaz. Bəs əgər belədirsə, nədən biz şad və gözəl anlara yox, bəlkə çətin anlara fikirləşib və deyirik ki, bugün yaxşı gün deyildi. Unutmayın, mənfi fikirlər bir ağ gününüzü qara göstərər və əksinə, müsbət fikirlər çətin günləri sizə asanlaşdırar.
Hələ bu da verilişimizin başqa bir bölümü, əməkdaşımız xanım Xəyir. Çox sağ olsunlar ki, bu bölümü bizə təqdim etdilər. Səkri dinləyicilərimiz, sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizimləsiniz və bu verilişi yenə yaşayat verilişini Aran radiosundan diləyirsiniz. Dostlar, bizim söhbətimiz müsbət fikirlər haqqındaydı, düşüncələr haqqında necə mənfi fikirləri özümüzdən biz uzaqlaşdıra bilərik. Sizə bizə fikir söyləyin, öz münasibətlərinizi, öz məlumatınızı bu barədə bizə çatdırın lütfən. 0098-914-880-77-27 WhatsApp və Telegramda bizim nömrəmizdir. Bəzən ətrafdakı insanlar haqqında, yəni onların müsbət cəhətlərinə danışanda bəzi insanlar tez reaksiya göstərirlər və ümumiyyətlə onların reaksiyası mənfi olur. Həmişə haqqında danışılan insanın mənfi cəhətlərindən danışmaq istəyirlər. Sanki dünyada təkcə bu adam yaxşıdır, təkcə bu adam bilir, təkcə bu adamın məlumatı var, savadı var. Bundan başqa hamı savadsız məlumatsız və pis bir adamdırlar. Bu adamlar bəzdə, görsən ki, təxribata da əli vururlar. Mərfi düşünən insanlar nə təkcə özləri bir iş görə bilmirlər, hətta bunların ətrafında olan insanların da əhval-ruhiyyəsini əllərindən alırlar, onları ruhdan salırlar. Onlar nə işə başlamaq istəsələr bunlarla, əgər onlar məsləhətləşsələr, bunlar heç vaxt onları ruhlandırmayacaqlar. O işin haqqında, o işin mənfi cəhətləri haqqında tez onlara məlumat verəcəklər və deyəcəklər ki, bu iş bir iş deyil, sən bunu başlamsan. Sən bu işi davam etdirsən, sənin gələcəyin yaxşı olmayacaq. Sən bu işi əslən davam etdirə bilməyəcəksən, çünki bu uğurla nəticələnmir. Yəni, bu adamların o qədər baxışları mənfidir, mənfi fikir tərzinə bu adamları malikdirlər ki, həm özlərini, həm başqa insanları inkişafdan saxlayırlar. Mənfi düşünən insanların özlərinin özünə güvən hissləri də həmişə az olur. Bu adamlar həyatlarında hər bir işi başlasalar, onlar tez bir zamanda görəsən ki, işlərini yarımçıq qoyublar. Bizim bir bağlantımız da vardı, eşidənlərin biri, dinləyicilərimizin biri bizimlə danışmaq istəyir. Bilmirəm, indi bu bağlantı qurulubdur mu?
Əlo.
Bəli, eşidirik sizi, buyurun. Salam əleyküm.
Kifin.
Çox sağ olun. Sizin...
Necəsən?
Siz necəsiz?
Mən cənab Zəburi ilə danışıram.
Yox, mən Cahan dediyəm. Cənab Zəburi prodüksordur, o otaq, efir otağındadır.
Bağışlayın, səhv olubdur. Mən istəyirdim cənab Zəburi ilə danışam.
Sözünüz nədir? Sözünüz nədir?
Kimcəm, mən sənə sözümü deyəm.
Mən aparacaqam, verilişin aparıcısı.
Aparacaq
Bəli, bəli.
Bəli, də. Sənin başın üzeyrələri xarab, niyə mənim zəncimcə?
Niyə?
Niyə? Niyəsi yoxdur, çaxı. Necə müsbət fikirləşək, axı?
Aha, necə müsbət fikirləşək biz?
Necə yaxşı fikirləşəkən?
Yəqin ki, sən...
Sənin kreditlərinə xəbərin yoxdur. Sənin maaşlarına xəbərin yoxdur. Sən elə-belə zənn edirəm, sənin başın xarabdır. Ona qadir mən istəməyəm, başı xarab adamla danışam.
Sən nə bilirsən, mənim başım xarabdır. Sən niyə belə fikirləşirsən?